Є плеер, азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу диңгезчилер. Сүгүн 2025-жылдын 19-нчы июнь кептеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда жаш жигиттерде харабы кулугу хөвөт качыар. Хилетчилер дөөлөттөн пулдорун кенидем алып билмейер. Ве белки маалыматтарымды диңнәтлертиңиз. Одалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзирлери билен таныштырыярмын. 17 июнда Бельгияның пайтақты Брюссельдә адам хукукларын депелмәктә танкытланган Түркменстан белән Европа Берлегенең арасында адам хукуклары буенча диалогын 17 мәҗлисе кечерилде. Рәсми Түркмен мәгълүматына күрә, аның чагында адам хукуклары вакытында хәрәкәтләрнең милли мәйлнамаларын дурмыса кечермәк, хукугын хөкмөрәванлыгын беркитмәк, гендер тенглигын үпчен итмәк Динанара гарсы кемтмелерин әхли көрүнүшлөрүн жок этмек яалы метелелери каралыптыр. Диалог нетижелери боюнча тараптар кызматташлык ва өз ара түшүнүшмөк рухунда мундан белекем өз ара атнасыкларын анык адимлери боюнча ылаалашыптырлар. Түркменистандын hükümeti өзгө пикирлери басып жатырмакта. Танкыйда чыдамсыздыкта сөз, меттугут, херекет, динимиздан азаттыгыны бакыламакта ва динан hukuklaryny depelemekte ýigdirli tanqid edilýär. Israilin harbi howa güýçleri Iranyň demirazyk gündogrundaky Mesket şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç guýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israilin gorunma güýçleriniň metwot gullugy habar berdi. Mesket Israilden takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Metwot beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanyly bäri iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny ýetirýär. Galiberde bu şäher Türkmenistanyň serhidiniň goluynda Aşgabatdan 280 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ötün aksamyň dowamında Eýran Israiliň çäklerine iki tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israiliň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israilin harbalary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Iranyň durluk günjeklerine sol sanda paýtagta zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Iran Islam Rewolýusiýa saqçylary korpusyna degişli Imam Hussein Harbi Uniwersitetini sana alındy. Russiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harbalary ma'lum etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sebitinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijje sebitlerine gönükdirilendigi bellinilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala asyrylan bu darbalar Fişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ideanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam rewolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleştirilen Iranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israilin Irana qarşı harbi operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Iran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Iranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykýan edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayetullah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinine giren sinyaly bolup bunkerin içinde gidilenip gözökçülügi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi idine gaýtaryp bolmaýar, geljek ýakdy diýip sanyň ogly nyktady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmagy we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israil bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneyin we Iran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Iranda gadagan edilen Iran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykýar edýär. Onuň häzirki wagtda Iranda näme derejede meşhurdygyny anyk kesgitlemek